e van a dedicar pues, todo o esforzo, toda a ilusión, todas as ganas para traballar ao frente desas concellerías que se asignaron para buscar sempre o máximo rendemento. Son persoas, afortunadamente, que conocen moi ben a administración, xa teñen experiencia, teñen unha dilatada experiencia profesional, pero tamén unha dilatada experiencia local, administrativa, de concelleiros, co cual lles permite ter unha visión máis ampla, lles permite pues, traballar a mellor menos horas presenciales, que non significa que non se adique menos horas presenciales, e a reestructuración un pouco obedece pois ao coñecemento das áreas dentro da súa experiencia e por outro lado tamén pois atendendo a esa merma que teñen con respecto aos que temos a dedicación exclusiva que o non poder estar en horario de mañá pois todo o tempo que les precisaren, ¿no?